habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Isniin bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya;
dadka reer koonfur galbeed damiirsho, taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragsho ah yaa sheegay xaqaa'in leeyihin ina aragtidii runtaa la kiciyaabay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa axaddii shalay ka digay in dalkiisu uu haleeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax bannaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin geeska afrika oo aan xasiloonayn. khilaafka etoobiya iyo masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee etoobiya. etoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhalgeliyaan xasiloonida gobolka kadib markii masar ay saanad militari u dirtay soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen qaahira iyo muqdisho. dowladda masar ayaa sidoo kale ku yabooday in soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowda afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan atmis sanadka soo socda. etoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada atmis iyada oo gacan ka siisa ciidamada soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab. madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo kahortaga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 million ee reer Gaza. in ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa oo ay weli lagu hayo gacanta xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaadka leh. dhanka kale, milatariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. awaamiirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalaha loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeedhaan indhaada ama qeyliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi, waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa iyo 300 qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. midowda Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iiraan ay siisay Ruushka gantaalada bolistika ah. Ruushka iyo Iiraan ayaa labaduba waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga milatarigu. dowladda ukrain iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa iiraan ku eedeeyey in ay ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka ruushka iyo ukrain. iiraan ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii August, xogeyaha golaha amniga qaranka ee ruushka Sergey Shoigu ayaa hogaamiyey wafdi tagay iiraan si uu kulamo ula yeesho dhigiisa iiraan Cali Akbar Axmedyaan iyo madaxweynaha iiraan. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsidda amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee Tasniim. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amni ee jira. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. shirkan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya. isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira, oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. madaxa howlgalka admis ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini, oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay, ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. maanta waxaanu aqoonsannahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Conway ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka samaysay 2 sano ee lasoo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2060-ka iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
and the vision 2060 and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahaysay xaalada ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha, waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinac kale, warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa ee sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 193 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 199 dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay kusii xoogaystaan. Warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama 10 ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya. Laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. sida ka muuqata warbixinta, 10 waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay, iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan 10 waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay, iyadoo kaalinta 10aad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska 10aad isagoo yimid kaalinta 22aad. Haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filipiin. dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda 10 waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iskahorimaadyo iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaana keeni kara. falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaara u saameeyeen isku dhacyada. waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare guud ahaan marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran, iskahorimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan, waxayna xoojiyaan saameyntooda. dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay iskahorimaadyada u abuuraan. sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in kahaqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. magaalada Kismaayona waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo hore khasaare uga dhacay magaalada Kismaayo. kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa musiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo, waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada looga badbaadin karayo musiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo, taasoo dhowr jeer oo hore khasaare baaxad leh ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo. Mukhtaar Axmed Cabdulle oo ah guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa ugu horreyn goobta hadalkooda ka soo jeediyey, waxaana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan islamar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
u tahay runtii. Laakiin waxaan baranaa jirta 30 sano waxaan ku shaqaynaynay noocan tilaaba tilaaba istabsame looga bedelo waay dadkii waa ganacsadayna waay laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii in yar ku soo galay si looga bedel lahaa nin walba uu keensan lahay baash in loo aqalciyo la warsaan ku manfaciis hor balarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada la dhisay fursada lagu tuura babur laga dhigay laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisha amaanada nool dhisay dadaa wax noo soo qalqali laamiga fursada lagu tuuro asiga baaba ay mar labaad waxyaalaha rab in laga hadlo waxyaal aad u badan waay.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo, islamar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan, dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladdii mas-uuliyiintii ganacsada ugu sarreysay. Waxaan rabaa ka dawladda hoose ahaan inaan idiin xaqiijiyo in dawladda hoose ee gaari dabdamisa keentay walow baahida dabdamis aysan satifay gareen karin hal gaari ah, laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale iyadana dabdamis ah oo iyadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo, badqabkiisana looga shaqeeyo, amnigiisana loo sugo.
Muuse Maxamed Sheekh Cabdikheer, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Jubbada Hoose, ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyey ganacsatada, isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo.
Mas-uuliyadda qataraha dabka uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas-uuliyad bay naga saaran tahay, gaar ahaan hay u lahaato wasaaraddu, laakiin annagoo dhan baa naga saaran. Maanta magaalada Kismaayo hadday gubato waxaa weeyaan nin walba buulkiisu kusoo yay ugu imaanaysaa. Marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagna si wada jireen aan ugu wadartaa, hadday nahayna ganacsato iyo haddii maxaan ku yiraahdaa maamul nahay dowlad nahay dhammaanteen inaga wartagna u jeesana waa muhiim.
Maxamed Deeqo Xuseen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubbaland islamarkaana ah sii hayaha xilka wasiirka wasaaradda, ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo, isagoona digniin adag u diray guud ahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo.
waa inuu aan ii imaada aan soo ogaadaa gaasteeshanka meeshuu ka furnay sax miya mise sax ma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasteeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furaya. Hadduusan u furayn wax shatiwaani aan siinaya male. Maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatane ma burburinayo ma baabiinayo, waa dad masaakiina, laakiin waqti waan siinayaa ee hamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayada. Waxaa kuu soo haray Yaxya wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno, waa rutis waay. Annagu waxaan fiirsanaa labadan kampaniya waaweyn German Brothers iyo Najax, labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siina, laakiin fuustooyinkan tirada badana hoosta laga soo tusinaya nin walba in adeerkii baa la socdaa, laakiin ayagana waan kontaroli doonaa haddii Ilaahay nafti ugu simo. Anigu wasaaraddeeda hadeertaan intiina maanta haddaad ila qaadataan tallaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaaladan gas stationka baabi'inaya haddii Ilaahay nafti ugu simo. Anoona cidna waa beelin, xildhibaan waa beelin, wasiir waa beelin, shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo haddaan doono.
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xooggan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi, waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen, hanti badanna ay ku burburtay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Sidaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Sarkaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Ominde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dembiyada. Sanadkii 2020 wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada. Afar sano kadib, kooxdu weli waa ay sii xoogeysanaysaa. Wariye Joel Masibo ka tirsan V O A ayaa warbixintan kasoo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa ay nala socodsiinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sannadood ee ugu dambeeyey ka mid ahaa ciidamada booliiska. Afar sano oo ka mida muddadaasi wuxuu ka shaqaynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dembiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof. Stephen Ominde oo ka hadlayay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixa dembiyada ay galaan ayaa yidhi:
The youth here have difficult opportunities. So they are easily drawn into crime.
Dhalinyarada degmadan ku nool waxaa ku adkayd inay fursado helaan, sidaa daraaddeed inay dembiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd. Marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan, waxaana ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo.
Marka la eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyey muujinayaan, isla markaana ay dadka deegaanku qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyey, Stephen Ominde oo ah sarkaal booliiska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada, waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliiska iyo dhalinyarada. Waa kan Austin Oteno oo ku nool degmadaasi.
We've seen a significant drop in crime and police.
Waxaanu aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dembiyadii degmadan ka dhici jiray iyo weliba iska horimaadkii booliiska iyo dadweynaha. Haatan bulshada waxay dareemayaan ammaan iyo isku duubni.
Gilbert Ochiko oo ka mida dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisu sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo.
Haatan anigu waxaan xoogga saarayaa waxbarashada, waxaanan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartooy xirfad sare leh.
Muddada 4 sannadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagtu waxaa la arkay ugu yaraan 50 dhalinyaro ah oo hore dembiye u galay iyagoo aan qaan gaarina la xiray, balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaasi degan. Irene Wakoli waa mid ka mida waalidiinta dhalinyaradaasi, waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta, gaar ahaana wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliiska iyo sidoo kale dhalinyarada jidadka isku laaya ka dhasha.
Hii program imetusaidia kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu iminka wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan, haatanse waxaasi oo dhammi wuu isbedeleen. Ururka magaciisa loo soo gaabiyo Acled oo ah ururaan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhexaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023 607 qof ay ku dhinteen qalalaase ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Joel Masibo. Halkaad kala socoteenna waa laataaf Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadii siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ay qaar ka mid ah shacabka Bakool u muujiyeen ciidanka Itoobiya. madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna marti uga ahayn dowladnimada soomaaliya. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhoweeyey isagoo la hadlayay. wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay magaalada muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah, buu yidhi, jiritaanka midnimada shacabka soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. madaxweyne laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
safar shaqay ku maqanay geekaa kooy ilaahay hayaaruri nabada kooy mahadsantiin walaashiin ku mahadnagay soo dhoweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed iyo eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan. intaas kudib runtii ilaahay aa mahadleh geyka iniskaa nasheeni weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la kajaayifaysadaay dowladnimadii wallinku dhimaay midnimada soomaaliya caqabad ku hay oo ha ku weeraay magaalada madaxda soomaaliya muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hergeliyey hana qaada caqabadka ew dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagii oo aragshoo ah yaa sheegeen sida walandareeraan yaa ku hadlay xaqaa in leeyin waana wala in sheegeena dowladda iyo dadkii qusayti yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadlay ina aragtidii runtaa la kiiciyaabe oo lakiikoolxume oo laka era wadani mayhiidii shahaadada wadaniga dadkoo qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobow soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaasiin la qabna waana siin garaawaana waana siinka garab taagana insha allahu tacaala.
dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii kasoo jeeday koonfur galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka bakool.
walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayi oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la kahandadi la ka xumaayay la ka ceebeeyey eed iyo eedaan mahadsiiyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu hornan mataleen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madil ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayeena shacabka iyoon hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baada dheegi jartay tumihii sidiida s y l unugeeka weli s y l nin ahaash labaatan iyo shantii xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyaddii beentaha ay taylisku xuuxiyaay diidii yaa n hambal yeeyaana wali eelnaa koonfur galbeed garabkiinu mahadsantiin waajibkiin aa gudateen xasaanadda isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiiyu xasaanad qabiil kale siinku qaadi karo meel midnimo iyo soomaalinimo yaa layskala rooga hooba la diidoona wal shaltabeellan walba nan beelmka dhalana ma la beeniisa intaas kadib walaha ka gabagabeeyey dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo weli la faday midnimo isku tashi amnisho unta ladaan mustaqbal shoobka taladaan horumar shoobka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caamo iyo siyaasi iyo shacabo weli fadaan guul ilaahay idan sheegay koonfur galbeed iska taladaana amnigaanoo ka taladaana amnigaanoo inta ladaana mustaqbalka annagoo inta ladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada koonfur galbeed. Horraanta bishan Seteembar, degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda ee amniga sugaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Todobaad walba barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa labada mowduuc ay ugu haleynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosan uga dhageysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxo kala matalayay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gebagabeeyey gudaha dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan haysan ila dhaqaale oo ka baxsan gargaarka iyo hay-adaha bixiyaan oo sheegay inaysan ku filneyn kaalmada la siiyo qaxootiga. Kama marra xubintii shaqsiga oo todobaadka marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga oo aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin wada noolaashiyaha bulshooyinka ku nool xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Sportiska ayaa kaalin xoog leh ku leh isdhexgalka dhalinyarada kala qoomiyada ah ee ku nool kaamka dhadhaab, iyadoo tartamada iyo garoomada lagu ciyaaro ay noqotay masraxa keliya ee jiilasha qaxootiga loogu gudbiyo fariimaha nabadda si loo helo jiil ka badbaada isticmaalka maandooriyaha taariibka iyo falalka lidhuka ah amniga. Haddaba todobaadkan tartan kubadda cagta oo loo qabtay saddexda xero iyo degmada dhadhaab ayaa lagu soo gebagabeeyey gudaha kaamka dhadhaab, iyadoo tartankaasina ay ku guuleysteen wiilasha ku ciyaarayay magaca xerada dhagaxley. Tartankaasi waa xambaarsanaa fariin wacyigelin ah oo taariibka loogu hortagayo ee cayaartii kubad dambaysta aheyd waxaa ku tartamay kooxda dhadhaab iyo dhagaxley. Axmed Bile Tuse waa macalinka tartanka ku guuleystay. Waxaan ka wareysanay waxay uga dhigan tahay guushaasi ay gaareen kooxdii uu hogaaminayay.
Niyahu guusha shalay aan gaaray mid ilaahay xaggiisa ka sugnaatay aheyd, aniga bila aadan aan ahay, laakiin dadaalka aan dadaalay iyo effortki aan geliyey wuxuu ahaa in guushii ciyaartooy tayale aan soo xushay, inkastoo maamulka aan ku cusbaay, laakiin ciyaartooy tayale ayaan xulay oo dhagaxlihii ka mid ah, si disbiliin leh, ixtiraam leh, oo haddee ciyaartooy meel kasta ka dhisan qofkana ciyaartooydiis haddii disbiliin ay leedahay guushu way u dhowdahay. marka maasha allah guushan waxa guul aan la riyaaqnay wax horta tamada aan soo marnay waxay ahayd xagar dheer oo tiimka ugu adkaay ahaa ayaan horta aan ka soo reynay anagoo hal iyo hibir ka soo reynay waxa noogu xigay FO iyo waxa ay u ciyaaray dhadhaab ayaa soo badisay ayadana waniil ku soo badisay ana ugu dambeyntii if dhadhaab ayaan ka guuleystay kulli dhadhaab markii lagu dhahaa waa kulli degmo waay degmadaasna waa degmo weyn oo subpodcasts any kind of support ay helaan laakiin aniga support ma haysi xitaa transport aniga oo nin qaxooti ah jeebkayga ka bixiyay dhalinyaradii ayaa haddana kii labaad i taageertay mashaallah marka waxa way dadkaas aan dad gaari cad cad ku imaaday ahaayeen ayadoo saas ay tahay aniga dhiirigelin ayaan qabay in waxa isboos ay tahay isboosana ay ku xiran tahay tayada iyo qaabka aad wax u soo xulatay iyo qaabka aad ciyaartooda u diyaarisay oo training race
way ay ahmed bale waxa ka dhisan xalada in ka badan 140 todoba kooxood in ciyaartoydaas aad xulato walaashan talaga ay kala kulantay
iyo horta culays badan aan kala kulmay sababtoo ah marka aan xilka ku cusub tahay oo nidaam cusub aad dhisayso way adag tahay horta carqalada badan aan jiro iyo challenge badan oo iska jiraan laakiin waxaan ku soo xushaa horta criteria ciyaartooyii lagu soo xushaa jirto aniga waan daawadaa kubadaha ay ciyaaraan ciyaartooyda aan soo xushayna dadku waxay kula yaaban yihiin in ninka sameel aan ka keenay waxaan ugu keenin waxa waaya aniga qof kort sports ma kala dhahaa jinsiyad kuma jirto waxa waa jinsiyad hebel lagu soo xulaa lama dhahaa laakiin qofka tayidiisa lagu soo xulaa in badan ayaa horta macalimiinti meesha joogtina aan la kaashatay ciyaartooygana aan daawday ciyaartooy training buu kusoo baxaa marka ugu yaraan 38 ciyaartooy aan soo xulay ugu yaraan marka inta aan soo xulay haddana half of them waan rob grey waxaan ugu rob grey waxa waa tayadan kasoo xushay hadda waxaan wataa 28-27 ciyaartooy ahaan wataa waxaan usoo xushayna waxa waa tayadoodan kusoo xushay iyo
tababarka imise toddobaad ayay qaadanayeen
muddo laba bilood tababarkaas aan usoo waday barashaa dhacday wiig isbarashaa aheyd waa la isbartay inkastoo ciyaartooyda halkaam ay ka wada ciyaaraan
waa tahay guushan aad gaarteen wax taageero ah ma ka hesheen dowladda iyo hay-adaha samafalka
wax dowlad taageero ah oo dowlad iyo hay-ad samafal aan ka helay malahan gaariyaasha tajabkaygan ka kiriyey waayo ciyaartooydan soo xulay maanta dilalaha liigi way ka baaqdeen oo transport la'aan ay ugu baaqdeen waa dhib waa jirtaa waxa kale aan ka helay sabood dad aan ka helay waa jiraan waxaa ka mid ahaa guddiga sportska hore iyo oo abshir daacad abshir qorone wiil dhaay oo mareykanka jiro guddiga sportska ahay iyo shukri geedig
axmed oo ugu dambeyntii xerada waxaa ka jiro dhibaatooyin dhinaca tahriibka ku soo badanayo muqadaraadka isticmaalkiisa oo dabcan sii xoogeysanayo dadaalkan aada wadaan kasports ahaan maxaa rajeynaysa inuu wax ka bedelo
dhalinyaradii waxay noqdeen mid tahriiba marka hadda arrintaas dadaal badan aan ka keenay sportskiyaan badinay waa aragtay garoomihiisi la soo buuxiyey salaan salas kulli waa aragtay maadaama aad adin xibin xoogle ka qaadatay dagaalkana waan wadnaa ma joogsan doona insha allah
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa macalinka xulka kubadda cagta dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan oo juhdi badan ay ku bixiyeen guddiyada cayaaraha ee ka dhisan xeryaha ayaa waxaa kasoo muuqday cayaartooy xirfad sare leh kuwaas oo rajo badan ka qaba in mustaqbalka ay qayb ka noqdaan cayaartooyda heerka qaran ee soomaaliya waa kan sharmaaka saciid axmed oo qayb ka ahaa kooxdii ku guuleysatay tartanka oo fariin u diraya xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda cayaaraha soomaaliya
waxaan ka mid ahay ciyaartooyda xulka qaranka dhagaxley oo kula guuleystay koobkan oo xerooyinka loo qabtay 4 alxamdulilah walaa horta dareenkayga lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad u kacsan yahay absalano sports waa isdhexgal bulsho dhalinyar kala duwan aan barnay horta absalano guusha aan gaarnay fureheeda waxaa lahay anaga dhammaanteen ciyaartooy daayar oo labaatan ka hooseeya ayaa ahayn energy aad iyo aad u sareeyna waa hayna kooxaha kalena taas ay ugu dooneen
waayaa sharmaakay maadaama tartankaintu u socday ciyaartooy bandhig wanaagsan ay tartanka soo qayb galeen mustaqbalka maxay kula tahay inaa isboortiga aad ka bedeli kartaan jiilkan aan qaxootiga
absalaana horta horumar fiicanaa rajeynayna inshaallah mustaqbalka inaa dalkeena soomaaliya inaa matalno aan rajeynayna inshaallah qaxootiga waxaa jooga jiil mustaqbal leh oo kubadda ku wanaagsan xiriir kubadda cagta soomaaliya waxaan ka codsanaa inay jiilkan dahabiga indhaha ku hayaan xulka soomaaliya horta inta badana waxaa laga xushaa muqdisho gudaheeda leh dowladda waxaan ka codsanaa inay fiiro gaar u lahadaan gobollada iyo xeryaha qaxootiga ah daayar oo mustaqbal leh oo dadaalaya inay joogaan dhammaan sportiska soomaaliyana horumar aan urajeynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa sharmaake saciid oo ka mid ah ciyaartooyda ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo cayaarahan lagu soo afmeeray xeryaha ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne ah, haddana waxaa jira shaqsiyaad si weyn uga dhex muuqday inta uu tartanka socday. shukri geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhallinyarada xeryaha oo kaalin weyn ka qaadatay maalgelinta cayaaraha ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan guusha ay gaareen xeradii ay hogaaminaysay.
maasha allah, waa mahadsan tahay walaalkay cabdisalaan, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. wallaahi maasha allah, shalayta koob baan soo qaadnay ardadaan hayray dhagaxley, anaga sportska zaid aan taageera, dhalinyarada waan maalgeliya, garoomada waan tagaa. maasha allah, sportska zaid aan jeclay, because dhalinyarada balwad kale maba qabaan, balwadooda waxaa waaye sports. marka waa inaan garab ku siinaa si aan oga reebno tahriibka, dhibaatooyinka, kufsiga, dhibaatooyin yacni bulshada dhib ku ah inay ka mashquulaan sportskaas. marka anaga guusheena ree dhagaxley ahaan in badan waan guul daraysana, laakiin shalay guulkii iyo kaabka aan soo qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ree dhagaxley waan u hambalyeynayaa, aniguna baan isku hambalyeynayaa maadaama aniga ree dhagaxley ka mid aanahay. marka maasha allah, aad iyo aad baan wallahi hambalyadayda ugu faraxsanahay.
waa tahay tartanka kooxa badan ayaa ka qayb galay finaalkii, waxaa isa timaadeen in koox matalaysa degmada dhadhaab inaad dhadhaab ka guuleysataan oo koox faca weynaa, maxay si gaara idinkaga dhigan tahay?
wallahi farxad weyn ay ii tahay abada anaga waxaan u malayaa wax yaran baynaga weynta u malayaa, because anaga 34 sano miyaa aan degana xaradan. marka dhadhaab inaa maanta dhadhaab oo magac weyn oo haddana oo local anaga qaxooti inaan ka guuleysano, aad iyo aad baan ugu faraxsanaa. maasha allah, farxaddayda lama soo koobi karo. wallahi waxay noo tahay magac, because magacan 2024 kaabkan aan qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waanan maaragtaye waa guul usoo hooyatay xaradayda, maadaama aan ka raynay dad maaragtaye dadkii aan kusoo qaxnay oo maaragtaye nagelinasiiye magangal yani hadda aan ku joogno nasiyay inaan hadda maanta anaga ayaga aan ka reyno. maasha allah, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guusha. maadaama la dhigay koobkaas, la dhigay dhalinyarada sifo looga mashquuliyo dhibaatooyinka ku dhaca, sida hadda waa arkaysaa xaradan cabdisalaan oo meeqa qof oo dhalinyaro hadda maqan oo tahriib ku maqan oo magafo u haysta oo inta soomaaliyan lacag laga shubaaya. soo marka dhalinyarada waxay u tahay entertainment, waan ku mashquulinaa sportskan ku mashquulinaa. marka isdhexgalka bulshada waaye, sif anaga iyo waxaa isdhexgalayna localkii, waa isdhexgal sida hadda anigu arko. maasha allah, aad iyo aad baan soo dhaweynaya, wiilka qabtan waa u mahad celinaya.
ugu dambeyntii shukri, maadaama aad tahay qof si weyn xeradan sportsiga u garab taagan, kooxdan soo guuleysatay ballanqaadka sida gaarka aad u ballan qaaday samaxooda?
wallahi haddana shaqsi ahaan waan la hadlay wiilka coachka u ah iyo kan kabtaynka u ah, waan la hadlay, waxaana ka codsaday in dhalinyaradii aan u sameeyay qada sharaf ma fahantay, maadaama ay soo qaadeen kaab, ayna ka soo qaadeen dhadhaab, waxaan rabaa qada sharaf inaan u sameeyo dhalinyaradaas, aan marti qaado, ay iska baashaalaan waqti aan la qaato, aan la sheekaysto, sifa ay mar walba haddii hadda aan taas u sameeyo mar walba waxay niyadooda ku jiri sida yacni aan u dhiirigelinayo, maadaama aan ahay qof mas-uuliyad hayo oo dhalinyarada mas-uuliyad u hayo. aad iyo aad baan usoo dhaweynaa inaan xoraa dhalinyaradaas abaalmarintooda aan oga dhiga qada sharaf aan u sameeyo ay baashaalaan insha allah maalintaas, anigana aan la baashaaloon la joogo.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd shukri geedi oo ka mid ah guddoomiyaasha ururada dhallinyarada oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab. waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad inku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay shariif aadan cabdulle oo ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga dhadhaab oo aan ka waraystay doorkooda hogaamineed iyo kaalinta ay ka qaataan habsami wada noolaanshaha bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan qoysaska aan haysan ilo dhaqaale oo ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu siiyaan oo ka cabanaya inay kaafin la-dahay kaalmada bini-aadanimo ee laga siiyo xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaabi waxay leeyihiin hogaamiyaal bulsho oo iyagu soo doortaan. shariif aadan cabdulle oo hogaamiye ka ah mid ka mid a xaafadaha xagardheer ayaan weydiiyey doorkooda hogaamineed iyo waxyaabaha ay bulshada ka caawiyaan.
bulshada mar waliba wax waliba ayay isaga jilicsan tahay in xafiisyada iyo ayaga dhexdooda in lagu adeego ayaa waajib ah, taasaana qabanaa. wax alaale waxay u baahan yihiin oo balo xafiiskana aysan gaarsiisan karin ayaan u gaarsinaa anaka, cabashadoodaan geynaa, baahidoodaan geynaa, waxaan kala soo kulannaa ayagaan u soo gudbinaa
dhinacyada arrimaha bulshada oo sida caafimaadka, haddii qof xanuunsado, haddii dad isdagaalaan, tusaale ahaan xalinta khilaafaadka oo kale, maxaad door ka qaadataan?
maasha allah, horta waa midda nala soo naloo agmaday weeye amaba nalooga talagalay. marka dagaal uu dhaco, nambar ku bolooga dhexdeysa ayaan isku daynaa inaan ku celino ka bolog liider ahaan iyo ka guddi ahaanba. marka arrinta hadday nala yar adkaatana shakshankan la kaashanaa, hadda hoosteen ay ka baxdo xafiisyada isteeshinyada laisku xiro meesha ay gaartana, haddana waan ka dabagalnaa oo bulshadii iyo isteeshinkii cidda joogtay amnigii dhexdooda haddana xal baan ka ridnaa. dadkii iskhilaafay dhexdooda amnigiin waan kagala hadalnaa, dadkii iskhilaafay dhexdoodan hal baan ka raadinaa, may sidaasan ooga soo dhammaynaa balooga dhexdeesa noqotaa iyo xafiiska lasla tegyaaba.
waxyaabaha ugu badan ee bulshada khilaafaadka soo kala dhexgeliya ee bulshadu ay marwalba isku qabtaan
waxaa ka mid a, horta dad hadduu meel uu isla degan yahay khilaafkiisa ma dhammaado, laakiinse badanaaba tuubooyinka ayaa laisku dagaalaa.
tuubooyinka biyaha laga cabo, biyihii oo yar oo dadkii aan ku filayn ayaa keenaya in wix yara ay lahaday laysku laayo.
ahaa, waa run, biyaha yaraantooda, biyaha hadday dhooban yihiin, balbalba hadday yihiin, dagaal ma jiri lahayn, laakiinse biyarowga ayaa keena dagaalka iyo maangaabnida. wixii laysugu samri lahaa oo aan laysugu samraynin, marka biyarowga markuu jiro ilaan sanadyadan matooryadii oon isbixinaynin, biyihii oo sida la rabo dadka aysan usoo gaaraynin, saacadooyinkii oo yar oo la rabo in dadka bulshada markay yarayd anta saacadoo laga dhigay ayaa hadda bulshada markay soo kordhoontayna haddana meeshii unbay ku socotaa. wax saacad ahoo hadda lasoo kordhiyey maba jirtaba. intii awal saacad ahoo lagu dhaansanay hal saacad ay tahay, hal saacad bar haday tahay, intaas unba hadda ay taagan tahay. marka waxaa laga yaabaa nin laba maalmood biyo uusan dhaansanin aysa gaarinba, waxaasna waxaana keenay bulshada badan.
bulshada waxaa aada looga cawdaa inay isu turin oo dagaalku uu badan yahay, oo misena aanay intay guddiga ka hoos baxaan inay station isla aadaan, isdacweeyaan. arrimahaas maxaa ka wacyigelisaan bulshada?
wacyigelin ma yara, laakiinse waxaa mar waliba aan laysku qabanaynin dadka sida awalba kor aan ku soo xusay, dadku isku famil ma aha, isku meel kuma aysa imaanin, dabeecaddii aan isfahankooda ayaaba adagba. hebel bii buu helay aniga sidee baan ku waayey, waa taas isu samirka meesha ka yar. dadkan dad sida aan usoo sheegay buu isku meel kuma aysan imaanin, marka isu dulqaadlicyada ayaa keentay, badnaanta ayaana sii keentay. intaa dadkii oo meesha isugu batay balooga 400 qoys markuu ahaa 200 ayaa kusoo kordhoontay 600 buu yahay, marka biyihii iyo xisaabtooda iska yar.
waxaad xustay in dadku ay ka kala imaadeen gobollo kala duwan iyo degaano kala duwan, dadka meelaha kala duwan ka yimi ma waxay keentaa isfaham la-aan?
haa, isfahan la-ii ayaa keentaa. marka dadka isku meel hadda yini hebel iyo anaka waan isnaqaanaa iyo iskuleen khawaaniinkooda waa isku hal, mabdaoodu waa isku hal, hadday isku meel ay ku wada imaadeen. laakiinse haddayba kala imaadeen, ninba sibuu rabaa, ninba siduu soo bartay buu rabaa hadda in loo meel mariyo. marka kanina ma ogola oo meesha kaleeta ka yimid, marka iskhilaafka kaasaa keenaya.
caawimaad doonaya rabo meelay degaan oo bologyada ku biiraya, doonaya dadkii ka sii horreeya bologa deganaa inay caawiyaan oo dhaahana la caawiyo bologii u imaado, dad cusub oo soo cararaya. maxaad haddaa guddoomiyaaltiin ama aad tihiin maamul ka qaadataan dadka cusub ee caawimaada raba ee kusoo biiraya bologyada aad ka tihiin mas-uuliyiinta?
waxqabadkeena waxaa weeye, horta dadka wayna dulsaaran yihiin, wixii awooddeena karankeena ah waan u dadaalnaa baloogyada loo galiyaa iyo cabashe masaayada aan u geynaaba. laakiinse qofka bilow aadmiga waxaa siin kartaa kiilada maanta kuu soo kordhoont amaba aada haysatid, laakiinse guri ma aboodid uma dhisi kartid. laakiinse hase yeeshee sidaas ay tahayna dadku wuu kala liitaa, oo dadka dukhayda ah oo amase uryaanka ah ka balog inta loo dhexgala geed iyo laba iyo waxbaa loo jajaafaa saasaa godomaar iyo waxaas amase wax alaale waxay u gaartaba loogaga dhisaa. laakiinse tabar weyn hadda looma hayo, qaxootigaaba iska tabar yar, hase yeeshee dadkiina waaba ka sii daran yahayba. marka mushqaayad meelay kusoo gashay malaha, qarash meel kusoo gala malaha, qarashba hadduusan jirin, ninka hadduusan isku filnayn, adoo harsan waaye laguma soo harsado weeye, goormo guri dad uu dhisi karaa. marka dhanka hay-adahana guri laguma haysto, bulshadiina tabarteedaaba iska yar.
see idinla shaqeeyaan labadan janib ama labadan garab oo qaarna ay yihiin bulshada ka dhex shaqeynayseen, qaarna ay yihiin hay-adihii samafalka si idin la shaqeeyaan. Wada shaqeynteeda ka dhexaysa bulshada waa nuucee ku hormar, hay-adahana waa nuucee.
Bulshada dee kulley horta waxa laala waxaan u keenay qaadata, dee waxa aanan lahayna ayagana waa iska arkaan, laakiinse waa inaana tixgeliyaan sidaas ay tahay. Hay-aduna xaggeedana hay-adu dee waxay haysaab iska yarba, waxay haysaab iska yar. Cabashada waan u geynaa, musqulaha la siin waa lagu dhahaa, musqulaha qotaan waa lagu dhihi, laakiinse bixintiyaa laysku haystaa. Marka musqulo ma haystaan, hoy ma haystaan, hay-addu hadda in gabaabsi ay tahay waxba aysa haysanin ayaa laftageenaba aan aragna. Wax hadda aan ugu soo qaadno bulshadana ugu soo qaadno hay-adda kuma aragno. Marka waan u adeegna adeeg, waan u dadaalna, laakiinse wax hadda hay-adda horteeda yaallo oo aan u soo qaadno hadda noo muuqdo ma laha.
Waayadi dambe waxaa laga cabanayaa inay yaraadeen adeega hay-aduhu siin jireen qaxootiga, bal arrintaa wax iga sheeg.
Hay-aduhu ma hayaan adeegu yar yahay, hoy noqoya iyo masuulo noqotaaba. Marka hadda aanka biyihiiaba laysku haystaa, midda hadda aan kusoo calaalka aan kusoo hormariyayba ay tahay. Marka musqulo ma jiraan sanadyadan dhowr sano, musqulo lama bixin, hoyna wuuba kasii daran yahay. Marka hay-adda waxba ma hayso kulley xilliga ilaah wax uu soo siiyo bulshada ay soo gaarsiisaba.
Kaasi waxa uu ahaa Shariif Aadan Cabdille, hogaamiye xaafadeed ku nool Xagardheer, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Qoysaska qaxootiga ah ee aan lahayn ilaha dhaqaale ee ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu bixiyaan ayaa ka cabanaya inaanay ku filayn kaalimada bini-aadanimo ee ay ku helaan xerada. Xamara Dhuubo Macalin oo ka mid a qaxootiga dhowaangalka ayaa sheegtay in inkastoo ay dhowaan heshay diiwaangelinta qaxootinimo, laakiin aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee xerada laga siiyo.
Gaar waa helay alxamdulilah, gaar hali alxamdulilah, ilaakise nolol hadda geeg ilaahay hegsheela ku noolay maahin nolol hadda geeg una halnimale maynana siiyee. Lama kiilo muurde ay lama kiilo bariis eh, kaar la helay shan la buysamo waay oo muurde eh, badarka bariidka ee maynagaday todoba kiili nagaday, oo digirta maynagatay lix kiili nagaday. Bil iyaka aan laka dhahay bil halahaas irsaagatami eh, ilaahay dhankiisa ku noolna kasta ilaahay dhankiis ku noolna way taasa jirta. Makaar wal hadda geegu u nafaqo una kaxaysan iska bedelay sadan ay un dhahaana ma jirto dhib adduunya qabna ila dhanka ilaaha ku noolna.
Xamaro waxay sheegtay in raashinka deeqda ah ee la siiyo oo ku yar ay ku kabato kiilooyin kale oo ay siiyaan dadka iyada nolol dhaama ee xerada la degan.
Todobar ma aamano kaarka lehelo way leh inug iyo shan inug iyoona aadiyo le'ey kastay wal hadda geeg iska bedelay maleh tuutuuq si ka jirna tuutuuqsa nan adka saaso kor jiri iyo taleefan iskama sabarooyna dirooyna dhib adduunya meel ka shaqaysadaana male harantanga dhaha fadhiina wal un haysana male ayan dooda sahe. Marka haddiiba laha abir arkan kistoo yary markay dhata badarka dhamba adaba laha koo gemeba afhum balkiinka darooyba wal una sheeganaba male dhibkaasana haysada dhib hoog le iyo ku noolna inta ka fadhiina meel hadii bahaana dhan meel unbalna male meel yaa ku horni leyn hortaani jar dhibkaas oo hoogas leena haysadoon.
Qoysaska ugu liita dhinaca nolosha waa kuwa haweenka ku kaliyaystay korinta caruurtooda oo isugu jira kuwa laga dhintay iyo kuwa ay kala tageen raggii ay ubadka u dhaleen. Isniino Kabiiro Maxamed oo ah hooyo haysata carruur agoona ayaa ka hadlaysa nolosheeda xeryaha qaxootiga iyo deeqda ay hay-adaha ka hesho.
Raashinka ma igu filin, bishii hadii qaadana mana gaarsiinaysi wixii, marka dhibaatadaasaana haysataa bishii raashinka hadii qaadana manana gaarsinaayo. Marka afar kiilo bariisee daraad la qaadana iyo todoba kiilo muurdaa soo qaatay iyo todoba kiilo digiraan soo qaatay iwer waa wixii waa dhammaaday dharaan dhadhaqaa ilma agoomana haystaa qarahii dooba ayaanti ka dhacay a ilmaha aabahooda ka dhintay agoomun waa ilmahan leh dhar usoo dhadhaq kali aabisa oo io qaraabakiil oo edeer io abti midna maleh aniga la i magensanaa ilaahay magensan yahay marka dhibaatadaasaana haysataa.
Qoysaska tiro ahaan badan waa kuwa ugu nugul marka laga hadlayo kuwa aanay kaafin deeqda laga siiyo xerada. Jamiilo Arbow Maxamed oo qoyskeedu ka kooban yahay 13 qof ayaa ka mid ah kuwa dareemaya saameynta ugu badan.
Kaarka qaadanay laakiin kaarka saliidiyana noo yaraay, raashinkana la goosaday hal goosadaba raashinka saliidiyaba dan ruuf 10 dhamaylana siiya 6 kiilo ibar yanana siiya maasha allah taas hadana aad iyo aad dhibaatoan ka qabna. Alxamdulilah si kalan roon raashinkana kala qaadayna
kiilo maylaba oo tobanaalo waaye maylaba qaadanay toban sagaal kiilo bisa qaadanay oo bariiski iyo muurdey iska jiraan bariis iyo muurdey iska jiraan toban sagaal kiilo nagadeen bis.
Jamiilo ayaa intaa ku dartay in raashinka la siiyo aanu gaarsiinin wareega xiga ee raashin bixinta bisha kale dhinaca hooyga iyo musqushana uu culays ka haysto.
maya mii gaarsiyaas xayaas wiyin aye alxamdulilah ilaahay infiyaaway ma idiir siyaas bisha hataaba gabaabsa wax yara in ka jira taas ma jirto mas-uul aragahat adabeen dhowaaki macalin ee mas-uul maba haysano banaankana iska fadhiin meesha say guudaas la hirhiri maahinayto guryaashana aba aragahataba bacyaasha ibira baheen say qorax leh bug dhawaayta guryaasha bac la-aan leh maahinayto iska hadda iska dhisanya laakiin bac ma leh asheer ma leh hadda roob tif haddii hadhaha wax meel la ka hoorsado ma leh laakiin guri jiilaaleed wey una la dhisan hay-ad maalmanasiin.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
mahadsanid axmedheere. dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
mala jacaylkuyo waa dowlad calallo cidilama hadlayse mala jacaylkuyo waa dowlad calallo cidilama hadlayse ciladee ba keena dadku igu canaanto dududaar weele ciladee ba keena dadku igu canaanto dududaar weele caynkii araweeliyo
gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweys ee todobaadkan halkaas ayaan ku saafmeerayaa. Barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.